zaigu biharko irakurgaiak proposatzeko garaia entzule, edo behintzat gaur 8 astekarikoek biharko zenbakirako ondu dituzten gaien aurrerapena egiteko unea, eta Gasteizko Alabeti irratiaren estudioarekin bat egin behar dugu astekariko kazetari bat agurtzeko. Xabier Izaga, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Arratsaldeon, bai.
Mikel Zubimendiren analisia aipatuz ekin nahiko zenioke gaurko aurrerapenari, David Van Reybroek Belgikarrak idatzi duen hauteskundeen aurkako liburuari tira egin dio Zubimendik eta neke demokratikoaren sindromea zausnartu du, ezta?
Hala da, bai. Bai, neke demokratikoaren sindromea, ba, zientzia politikoetan gero eta gehiago aipatzen omen den fenomena da, ez? Zera, hori, bueno, mendebaldeko antolakunde politikoetan, instituzionalak zinez, ez? Dagoen desordena, nola baita esateko, ez? Hauteskundeak demokraziaren sinonimo bihurtu direla dio Zubimendik, eta, bueno, eta badio, Van Reybroekek ere, ez? Hori da bere, bueno, bere tesia edo, bueno, eta hori da errealitatea, egia esan, ez, ba, hauteskundeak askotan identifikatzen dira demokrazia, eta hauteskundeak ez halako identifikazioa egiten da, ez. Eta, bueno, Mikelek dio, ba, ez zote dagoen, bozkaketen fundamentalismoa, edo bozkaren fundamentalismoa, ez zote den ezarri, eta, bueno, eta, bueno, hauteskunden errituala, ba, ez dakite ez orain bakarri, baina, bueno, balio dezakela baita ere, ba, ez dakite herritarren, ez dakite altxamentuak erauzteko, edo olako prozesuak direla azkenean, ez, bueno, honek, David Van Reybroekek liburu polemiko xamarra idatzi du, ez, hain zuzen, zera, izenburutik hasita, ez, hauteskunden kontra saiakera bata, ez, eta esaten du, bueno, Trumpen garaipena, Brexit eta horrek eta fenomeno horiek direla nekez hain zuzen, neke demokratikoaren sindromearen ondorio naturalak besterik ez direla, ez? Eta, bueno, hainbat datu, garo, azterketa sakona egiten du, eta esaten du, esate baterako Brexiten bozkaketetan, ba, bueno, 18 eta 24 urte bitarteko gazteen artean parte, inoizko parte hartzerik txikiena izan dela, ez? 65-tik gorakoen artean ordea, ez dakit inoizko handiena, baina oso oso handia, errekorra bai izan dela, ez, dio, ez? Honek, Van Reybroekek. Eta, bueno, Europa osoan, ba, bueno, atxekabea dagoela, ba, ez dakit, ba, jende asko, ba, horretatik kanpo batzuk ez dakit kontzienteki edo esan nahi dut hori, ba, beren jarrera ideologikoagatik, eta, ba, hori, hortik kanpo zirku, komatxotartian, ez, horretatik kanpo kokatu diala, baina beste batzuk hori, ba, zera, ahos populistek, ba, jende asko, gero eta jende gehiago erakartzen dutela. Bueno, honek esaten du, demokrazia ez dela arazoa nola nahi ere, ez da, honek dio hauteskunden kontra, baina ez demokraziaren kontra. Eta hauteskundiak direla prozedura bat, ez? Eta prozedura hori dela arazoa. Azkenean, asmatu zirela hauteskundiak bitarteko demokratiko gisa, baina herriaren ahotsa, ahots, arrazoitua alegia, ba, nun dagoen galdetzen du, ez? Hau da, ba, zera, parte hartze zuzena, ez dakite, gobernuetan edo, ez, erabakiak hartzen diren guneetan, ba, horrez dagoela herritarren parte hartze zuzenik, ez, ordezkapena dago, ez, ba, botuen bidez, baina hori. Honek egiten du errepaso historiko bat, ez, ba, ez, antzinako Atenasen, ez, ba, nola hautatzen zituzten instituzio gorenak edo hango ordezkariak, ba, egiten zuten zozketa bidez. Jakina, han hiritarrak, Atenasko hiritarrak ziren seiren bat, ez, herritar guzien seiren bat. Ze gainontzekoak ziren emakumeak, esklabuak eta atzerritarrak, ez? Orduan ba gehienak ez. Claro, gaur egun ikusita ba ez dakit harrigarria edo gertatzen da eta ez edo gaitzesgarria, baina bueno, nola baiteko aurrerapena izan zen, ez? Ba orduan orain dela 3000 urte, ez? Halako aurrerapena izan zen, ba hori, ba gobernu arbitrariorik ez eoteko ez, eta bueno, hor aukeratzen zituzten bastakit 500 kontseilua, eklesia eta holako instituzioak, ez? Gero erdi aroan zera, Venezian eta Europako hainbat hiri estatutan egiten zuten kombinazio bat, edo kombinatzen zuten zozketa eta bozketa bilak, ez? Geroago, ja, 18-19 mendean, zera, frantziar eta amerikarri iraultzetan, ba, bueno, ba, zantzuten iraultzen ostean, ez? Ez, bueno, monarkien kontrain zuten, eta zera, nola aukeratu ze mekanismo zera ordezkariak hautatzeko eta esan zuten bueno pues badugu zozketa edo bozketa. Orduko idazle askok esaten zuten bueno ba bozketa dela zela mekanismo aristokratikoa, ez, eta demokratikoa zela zozketa. Bueno pues bozketa aukeratu zuten, ez? Bueno, orduz geroztik zabalduz joan zen, ez, mekanismo hori, ez, hauteskundeena, eta baitare arekin batera gaur egun arte, ba hori, hauteskundeak demokrazia edo demokrazia hauteskundeak dira, ez? Zozketa, bueno, baditu bere alde onak eta alde txarrak, ez, eta Zubimendik egiten du analogia bat herri epaimaiekin, ez? Ba hori, ba epaiketetan, ez? Esaten du, bueno, karo, ez dakite ez dute epaile baten jakintza edo ezagutza, ez, arlo horretan, baina, bueno, baina herriaren ordezkaritza errealago bat dago, ez? Orduan, ba, esate baterako parlamentu batean, ba, herriaren ordezkaritza erreala dago, esan nahi dute, bai, ez dakit, maila ekonomikotik hasita, ba, ez dakit, azalaren koloreraino, ez da, orduan, ba, hori, esaten du, ordezkaritza errealagoa izango litzakela, gero kontra, ba, hori, hain zuzen, ez, ba, behar bada, ba, prestaketa falta, eta, bueno, edo gogo falta, ez, orduan, hori da, bueno, bestalde batetik honek liburuaren egileak, ez, Van Riebroeckek esaten du testu inguru hauteskundeak sortu zireneko testu ingurua eta oraingoa oso desberdinak direla, eta ez, bueno, baita ere zera frantziar eta amerikar iraultzetan ere ba horretzegoen orduan alderdirik, ez masa komunikabide komertzialak, eta bar, eta bueno, eta gero beste hainbat faktore aztertzen ditu, nola esate baterako batez ere hori, joan den mendearen hasieran alderdien prentsa desagertu zen, nola, bueno, ja, ordurako jakina, ez, ja, bigarren gerraz geroztik, ez, mundu gerraz geroztik, nola alderdiegia kontrolatzen zuten zera, ez, bueno, demokrazia nola baitez, demokraziak, munduko demokraziak. Eta baina hori, ba, edabide komertzialak, ba, bueno, ba, nola bait, hasi ziren eraikitzen kontsentsu soziala, ez? Eta orduan, gizarte zibilak, ba, leku handia galdu zuela, ez da, esaten du. Bueno, azkenean, bueno, eta demokrazietan badakigu zer dagoen, ez, ba, politikari profesional asko, baita ere dinastiak, ez, politikarien edo zera, autetxien dinastiak, ez, eta bueno, azkenean, ba, ez dakit ondorio bezala, behar bada, behar dena dela balantza bat, zera, gure arteko onenen eta gu ordezkatzeko beharraren arteko balantza bat ba, bilatu beharko litzakela, ez? Ba, hola, irten bide gisa, ez dakit.
Orekaren beharra beraz akaso, demokraziaren bai. Aje horiek konpontzeko esango dugu.
Hori da, ba.
Eta bertsolaritzari buruzkoak ere aipatu beharrizki guzu, aste honetako alean ere jaso dituzuelako, joan den astean Arabako bertsolari txapelketako finalarekin egin zenuten eran, ba, Nafarroako txapelketako finalisten hitzak ere ekarri dituzu astekarira, zehazki Amagoia Mujikak eta Maider jantzik hitz egin dute zortzikotearekin, ez da?
Bai, hain zuzen ere, 8 entrevista, ez? Entrevista bana, zerakin 8 finalistekin, asteburu berezi batean, ezta? Gogora, bueno, ez da gogoratu beharrik bihar Baionan izango dela etaren desarmatzea edo armagabitzia. Bestalde batetik igandean korrika, ez, eta tartean igandean baitar edo igandean bihar, ez, arratsaldeko 5etan Iruñeko Naitasunan Nafarroako bertsolari txapelketa, ez. Aipatzeko modukoa da txapela Luzia Goñek jantziko diola txapeldunari. Luzia Goñi da 89 urteko emakume bertsolaria. Eta nolabait nahi izan dute, ba bueno, plazarik izan ez duten emakumeak ba ordezkatuta, haren bidez ordezkatuta egotean oholtzan, ez da. Luz egoko luke elkarrizketa bakoitzaren laburpena egitea, baina zerbait esango dugu bakoitzaren gainean, ez? Elkarrizketa jakingarria, Amagoiak eta Maiderrek gogotik egin dute lan, ez? 8 elkarrizketa hauetan, eta hemen dago emaitzaren lagin txiki bat, ez? Julio Soto, badakigu, gaur egungo txapelduna, ez, azkenekoan txapeldun gaitu zen, eta beste bitan ere txapelduna izan dena, ez da, dagoeneko 3 txapel ditu, ez, Gorritiarra da, eta, laroita zazpian jaioa, eta, gogoratzen du hor entrevistan irakurtzen denez, gogoratuko dute ze baldintzatan kantatu zuen azken finalean eta baita erabiltzaileare, ez, eta bere zera entzulegoa ez dakit berarekin edo beregana erakarri zuen, ez, orduan zuen anaia galdu berria, eta horregatik esaten du gero entrevistan azken bi urteak, ez, bertsoa bizi izan duela, Lazkao Txikiren liburu baten izenburuak dioen bezala, irriz eta malkoz. Xabi Maia Elizondokoa da, ez? 1981. Eta lehen aldiz sartu da finalean, dena dela, 29 urterekin hasi zen bertxotan, ez? Bertxozalea zen, baina hori, eta hasi zen Elizondoko edo Baztango, hobeto esan, Baztango bertso eskolan, ez? Eta, lehenengo plaza dintzuen 2010, eta lehen txapelketa 2013. Eta, hemen dago berriz, bere onena emateko asmoz. Beste bat, Aimar Karrika, egoalderakoa, aurizkoa, inzuzen, 1988. Hau, hirugarren finala du, eta bera da gazteena, ez? Zera, bertso munduan, buru belarri dabil, eta Ipar Euskal Herrian eskolak ematen ditu, ez? Bertso eskolak, eta bai hezkuntza arautuan, bai hortik kanpo, ez? Beste bat, Ander Fuentes, Iturri, Zubietarra. Honek ere hirugarren finala du, ez? Aurtengoa. Eta, esaten duenez, asteburu honetan gauza asko ditugu esateko, ospatzeko eta aldarrikatzeko. Hau da, asteburu berezi honetaz diardu, ez? Orduan, ia etzaizkigun pilatzen, ez da? Eta, esaten du, umorea eta freskotasuna eraman nahiko lukela txapelketara, ez? Eta hain zuzen umoreaz diardu Julen Zelaietak, hau da, beratarra, ez? Hau ere, zera bai, bortzigiriatakoa. 1980-koa, bai. Hain zuzen hori, honek gogoratzen du, aurten, ez daula Oskar Estanga. Ze, 8 finalistetatik 7 azkenekoan ere izan ziren, eta bakarrik Estanga falta horietatik, ez? Eta esaten, hain zuzen hori, ez ote den nabarituko umorearen arloan, ez? Fuentesek zera Iturrik esan zuen hori, bere asmoa dela hori, umore eta freskotasuna eramateko asmoa duela. Julen Zelaieta ez da zaharrena, gutxigati, baina ez da zaharrena, baina bai betera nuena, 10. finala duta. Xabier Terreros, Lesakarra, 1981. Azken txapelketan txapeldun ordea izan zen, Eta bueno, berak esaten du tentsio puntu bat komeni zaiola. Eta bueno, zera gogoratzen du galdetu diote zera neskarik ez eotearen arrazoia edo ez claro sortziak gizonezkoak dira, ez? Berak esaten du, bueno, gaztetxoetan inoiz baino neska gehiago dagoela. Orduan berak espero du hori finaleko argazkian ere nabaituko dela epe ertainean, ez? Eneko Fernandez, lesakarra, ez? Orduan ikusten duzuen ez nagusi dira bortzirietakoak, ez? Iruz palau da, ez? Honek ere hirugarren finala du, eta bueno, halako progresioa izan du, ez? Progresio azkarra esan nahi dut. 2011an hasi zen bertso eskolan, ez? Orduan indartsua hasi zen ematen du, ez? Eta azkenik Eneko Lazkoz. Etxarri Aranazkoa, 1983koa, eta ez omen du helburu zehatzik, esaten du. Bakarrik alik eta bertsorik onenak botatzea. Eta goratzen du duela lau urteko txapelketan, Nafarroako txapelketan, helburua zuela, edo jarri zuela helburu gisa, Euskal Herriko txapelketarako sailkatzea. Eta orduan horrek eragin zuela bere burua gehiegi estutzea, ezta? Eta bueno, horiek dira, esan bezala, lagin txiki bat, hori elkarrizketa horien lagin txiki bat.
Hori da. Bihar arratsaldeko finalerako finalistek daramaten impresioa eta bueno, saioaz egin daiteken aurreikuspen txikia beraz, zehatzago jasota gaurtortzi astekarian idatziz ditu entzuleak. Eta bukatzeko Infraganti harrapatu duzuen Iñaki González Oribe, artista gasteiztarrari egindako elkarrizketa aipatu nahi zenuke, bere estudioan ere sartu zaretelako, Xabier.
Bai. Iñaki, bueno, veteranoa da, adinez ere, veteranoa. Zera, 60 urte ditu, eta, bueno, karrera edo ibilbide luzea egina da, ez? Zera, berak esaten du, esaten dute berataz, artista multidisciplinara edo disiplinanitzeko artista dela, berak esaten duen, edo nahiago du esatea eta hala da, ez? Errenazentista ikaslea edo aprendiza dela esaten du berak, ez? Bueno, hau hasi zen, gaztetan hasi zen pintatzen, kubismoaren eragina izan zuen, ondoren arte kontzeptualera eta beste korronte batzuetara jo zuen, eta gero ja hiru dimentsioetara pasatu zen, eta gaur egun egiten du, poesia bizuala ere egiten du, baina baita ere, zera, eskultura, kuadro itxurakoa, edo hiru dimentsioko kuadroak, eta ez. Bere formazioa, gaztetatik, arte plastikoak, marrazke eta teknikoa, publizitatea, publizitate agentzia bat izan zuen, eta gaur egun ere jarraitzen du publizitatearen moduan, freelance moduan ordea. Baina artea bere grina, ez? Baita ere egiten ditu komisariotzak, ez? Eta beste zera ekitaldi batzu, arte ekitaldiak antolatzen ditu, ez? Baina batez ere bera artista da, ez? Eta horretan ez artista etzela izango esatean, baizik eta hortik etzuela, ez dakit, etzuela ogibide bihurtuko, ez? Etzuela hortik jango, ez? Esan zioten gaztetan fraileek, ez? Eta kontatzen du nola, oso gaztetik, etengabe marrazen zuela, eta fraileei hain zuzen, karikaturak egiten zaizkien, eta batek harrapatu edo ikusi zuen karikatura horietako bat, eta esan zion, ara, hau da, ez dakit nor, anaia ez dakit nor, ez, eta esan amtzio, niri ere behar diazu beste bat, ez? Alabez futbol taldearen maskota, ez, babazorro, berak egin zuen, eta bueno, hori da oso ezaguna da, baina berantzat hori ba, ez dakit pasa dizu ba, besterik ez da, ez, anekdota ba, besterik ez, ez. Baina bueno, hori da ezaguna, baina bueno, bestalde batetik, 11 herri mugimendurentzat, ba, ez dakit Euskal Herrian euskaraz, AEKa, Korrika, Martxoak, Hiru Elkartearentzat, eta hoientzat, ba, bueno, ba, 11 kolaborazio lan, 11 lan, eta ez, marrazki, eta denetatik egin izan du, ez. Orduan, eta, karo, berak erreibindikatzen du, baita ere, esaten du hori, ba, eta bai, artista gisa, konpromiso sozial eta politikoa, eta esaten du, bueno, ba, berak esaten du, edo esango nuke alturismoa, orain ez duela ikusten, esaten du, orain edo zer egiten da, edo zer tontakeria, eta izan behar du diru truk, edo ez. Eta hori, horregatik esaten du, bueno, pixka bat desenkantatuta edo utxeina da hola, ez? Eta pixka bat, claro, esaten du, bera, ez dela ja, garai honetakoa esan nahi du, bera, 20. Mendekoa dela, ez? 20. Mendeko gizona, eta jartzen du mende horren muga, ez? Noiz bukatu zen esaten du, ez dela bukatu ez dakit 2000 urte, 2000 garren urtean, ero, baizik eta internet agertu zenean, ez? Eta berak virtualtasunaren aurrean berak arte ukigarria, ukitu daitekeen artea aldarrikatzen du, ez? Hau da, bat-bat eskala, bat-bat eskala, zergatik, ba, iruditzen zaiolako internet bidezko erakusketak direla, nolabait, miak eta lizunak direla, ez? Zergatik bat-bat eskala, ba, horrela sortu duelako artistak, berak egokien uste dituen neurrietan horrela aurkeztea erabaki duelako eta hori errespetatu beharra dagoela, ez? Orduan esaten du, ba, bueno, ba, obra bat ikusi nahi duenak, jundadila, bertatik bertara ikustea, edo bestela kopia bat hartu dezala, baina artistak erabakitako neurrietan, ez da. Gero, ba, eta, bueno, hasi zen pixka bat ez dakin, barren akusten, eta esaten zuen, bueno, kudeaketak publikoari dagokien, ez, artearen kudeaketa publikoari dagoenik, gionez. Gasteizko Artium Museoa, no, oraindik orain, berriztapen lanak egin dituzte, eta esatu dugu ondo dagoela, baina zalantza handiak dituela ze eragin izango duen horrek, ez, berriztapen edo erreforma horrek artistengan, ez, Arabako artistengan, edo oroar Euskal Herriko artistengan, ez, ba, Euskal Museo baten zerak, ez, ba, izan beharko lukela. Alde hortatik, baita ere esaten du, ba, bueno, jakin duela, ba, joan zirela, arko arte garaikideko arte garaikidearen nazioarteko azok. Eta ara joan zirela erostea, artea erostea. Eta esaten du, bueno, hori morrontza hutsa iruditzen zaiola. Zera, museo baten arduradunen funtzioa ez dela hori, ez? Baizik eta artisten estudioetara joatea, ez? Bisitatu eta jakitea zer dagoen asteko lekuan bertan, ez da? Eta bestetik arte garaikideko museoak klonikoak direla, esaten du zera globalizazioak ekarri duela alako endogamia estilistikoa, ez? Badagoela hor interneten topatzen den zera estilo prototipo bat, ez? Eta bueno, horri jarraitu egiten dutela, nola bait hori horrek arrakasta bermatzen duelakoan, eta bueno, hori da, ez, ba, bere alako arrakastaren bila, eta bueno, eta hola topatzen direla, ba, ez dakit, Euskal Herriko bazter batean, eta Australiako beste bazter batean, ba, kontzeptu berdinetatik, edo beretatik edandako zera lanak egiten direla, ez, edo.
Zorkuntzaren filosofiaren bueltan beraz aritu da artista hori ere, González hori bere, eta bueno, apur bate ba, arduradunek eta kultura arloan dabiltzan horiek izan beharko luketen jarrera zere zenbait puntu azaldu dizkizue infragantia egindako elkarrizketa horretan. Eta horiek aipatuta, Xabier, beste punturi gehitu nahi alduzu biharko astekaritik?
Bueno, behar bada, gauza, ez dakit bitxia edo harrigarria edo, bueno, horre gezur faltsuen edapenaz, eta ez, ba, oin Trumpen garaip penaren ostetik, ba, hori, hainbeste aipatzen dena, eta, bueno, eta Jose Angel Horiak egin du reportaje bat, hori, ba, Errumanian nola zabaltzen diren gezurretako bat, ez, ba, bueno, hori, bai, bitxia, ez, esaten dute, ba, bueno, oposizioan, hor, telebistan, oposizioko ekitaldietara joaten den jendea, ba, ez dakitzen bat kobratzen duela. Baina jendeak, esaten dute, ba, ez dakite, helduek ez dakitzen bat kobratzen dute, ez, jende nagusiak, gero, gazteek beste, hainbeste, eta zakurrek ere kobratzen omen dute, ez dakit. Hori da, ez?
Mm-hmm. Bueno, beraz, jendearen erabilera horretaz eta soborno ez ere datzen diren gezurre horietaz ere jaso dituzue hainbat kontu biharko astekarian. Bai, etxeka aipatuta agurtuko zaitugu, Xabier Izaga, gaur 8 astekariko kazetaria, mil esker, gure erabatu eta biharko gaiak aurreratu izanagatik, segi ondo eta hurrengo batera arte.
Behar dizuek eta hurren arte, bai.
Aste burona pasada.
Baldin.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.